kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbata oduu fi gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessinee turre hanga tokko irra deebine isin dhaggeessifna kuno. Waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraatti akka galuuf sochii gaggeeffamaa ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Wallaggaa dhiyaarraa haala ture kan ibsan abbaa gadaa Bayyana Sanbatu haasofsiifnee turre.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyana Sanbatu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaagaraatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf hidhattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Nageenya yoo jiraanne bulaa bulaa yoo tokko isaanii turuuni adda darbe illee kana keessa yoo waliigaluu danda'ame gara tokko dhufamuu fi itti ta'e kan miidhamu uummataa jechaa kanaa fi faayidaa uummataa giddu galeessa godhan danda'a ta'e fi gammannee rachaa jechaatti buusaa fi garummaa jechuudha haala loojistikii tokko tokko mijeeffachuu fi obboloonni keenyas kunis abbootii gadaa kunis karaa nuti turanii waan ta'eef yeroo yoo dabalamee fi kallattiin namni dawwalee ol quunname hubannoon uumame gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraasni dabalame barbaachisaadha kan jedhu.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa bakka ofii jiran qeellem wallaggaa didaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee teeyyaa dhala hirtutuuni galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siiqee uummata oromootitti jaalli daawwan ibsaa kunuun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22 bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kuni karaa Boranaa Gujiidha. Baay'ee karaa lixaatitti karaa wallaggaatitti milkaana guddaadha. Yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii baay'ee galeenu biratti kun egaa araarri ani abbaa gadaati yan abbaa gadaati ol jiru hin jiru akka oromootitti kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebii ittaan nuuf kennanii jiru.
Nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhanneen deemnu kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii tokko mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyutidha kan jedhu sanigaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma achuma ta'a naannoo san eegaa jechaadha. Egaa sassaabne booda irratti mari'annaa jechaadha malee. Abbootiin gadaa fudhatanii deeman.
Kumii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuun hin dandeenyeef hangeewunaa waliin hin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomee jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uuf illee deebii qabu obbo Bayyanan.
Eegumsi immoo ilma namaatii godhamu jira. Aanuma kana namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasanis hin qabnu uummata keenya keessa irra. Yaa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun gahin eegumsa godhuun dirqama ilma namaati addunyaa kanarratti. Eega banee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Eegumsi ijoollee galte kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate ol jennuu sadarkaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sodaan ta'u malee nu sodaa amma kana hin qabaannu. Poolisii Oromiyaa bichaadha kan nu eegu kan naannoo to'atu. Kana bakka jiru sanitti magaalatti kan xixiqqoo dhufanii gaarii magaalaa yoo ta'an abbootii gadaas jedhanii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kana adamsame hin jiru jedhaani mul'amuu wanta beekuuf.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni hoboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jiramoo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef.
Amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo ani iji mimmaan hin dhabdu jedhani kan ammoo nu oduu kanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal'oowwan isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Kan qabsaaniif uummata Oromootiif malee dhuunfaa isaaniitii mootiyyoolleen tuli. Waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'udha. Fuuldura dhaabuun isaan itti yaalan gaa isaatuu beekaa keenya talmaamne amma fudhanne fudhanneetti. Anas immoo gaa filannoo nan abbaatti isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu hin qabne.
Bu'uura waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ji'a tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan waliigaltee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.
Kan gara godinaa Gujiirrattis Muktaar Jamaal kan nu gabaase jira ture.
Akkuma beekamu koreen araaraa gama shaakkisootiin akkasumas immoo godina Gujii bahaa erga dhufee torbaanis deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquudhaan illee qunnamee mariisisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abboo gadhaatii fi koree araaraatiin simatan kuni gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kan mana bira jiru ajaja abbaa sadii fuullaataa sabaati. Maal fakkaatti dhagaa dhaabbataa fuullaataa irraa dhagaa. Kan wanti dhabeef abboo gadhaa kabajee dhabee kan uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti ta'in namni leenjaa wajjin kan abbaatii waan hin taaneef waamicha abbootii gadhaa kabajee dhufe. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu. Isaan kunniin hidhannoo hin jedhanii. Isa kanaas deemaa inni kan jedhu gaafadhee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeenyaa deemanii kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha. Yookaan ammoo reef leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuudhanillee akka jiranillee naaf kaasaniitiin hin jiranii. Kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiran irraa dhufan garuu waraana isaanii qabatanii hin dhufan. Haala hegeree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi gaafa haqa qabatee hin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kanneen nuu ture kan jedhu hin galmeeffama. Kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura yakki erga dirree galee Adda Bilisummaa Oromoo nageenya qabsiise yoo jedhe ammoo. Uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan bitatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ta'aa jechaadha.
Muktaar arra ka galan 20 ta'uudha kanatti jette himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamnee waliin utuun haasa'iin loltoota murna murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniis kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Koree araaraa Finfinnee kaaseera lafa kan konkolaataadhaan lafa kan muturaan lafa kan miilaan hunda. Bakka dhaqaniitiin illee mariisisaatiin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti iyyuu hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddahaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaan yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun gurgaa qoree araaraa gama godina guddiitti imalanii obbo Hayilee Gabreetti akkas jedhanii jiru.
Amma akka gubbaadhaan murteessinee dhufneen guyyaan kun afaan haqa dhuma. Guyyaan sadi karaa guyyaan sadi kan marii guyyaan sadi asheessa galfanna jennee jiru. Tuma kanaani koreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisne akkuma godina baashee bakkeen tokko tokko kiloomeetirii 80 aga kiloomeetirii 60 karaa irraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorri illee hin galu. Waraanni bakka bakkaatti jiruu fi. karaa konkolaataa irraa ka'anii abbootiin gadaa kiloomeetirii 60 kiloomeetirii 80 miilaan deemanii ijoollee kana mari'atanii yaada qabsiisanii dhufuu fi yeroon akka malee nurra yoo abbatte amma jila akka tuuntuun galatti akka muduraan kiloomeetirii 80 fi 40 irratti kan jiru. Karaa tokko tokkoon immoo karaa dheeraa kan jiru amma galle karaa irratti jira. Haala kanaan jiraannu guyyaatti immoo guyyaan isaatti fuula guyyaa gubbaata jennee murteeffannetu jira. Anaa fi koree giddugaleessaa dhimma kana qindeessuu fi dagaagaa keenya kennanii irra isaanis haala kana mootummaa wajjin mari'atanii nuun immoo iddoo kana kan jiru waraana wajjinis mari'annee guyyaan sadan kana keessatti karaa irratti kan jiru waraanni karaa irratti jiru kun akka galu haala mijeessaa jirra. Yeroon isaa kan nuuf gaafannee.
Karmaan walqabatee kunneen keessaahu abbootiin gadaa gaafa inni kun eegalanii irraa marii bal'aa dhufaa isaatiin hin turanii tibbata illee mari'atanii jiranii waraanni bilisummaa Oromoo sagalee gareen isaa akkasumas ammoo kan hin galiin illee maaliif hin galle maal kan jedhu irratti mari'ataa turanii horiif hojii guutuutti jilli waamameetu hin jira. Abbootiin gadaa jila kanallee labsanii waamaniitu hin jiranii. Haaluma kanaan walqabatee maal barbaachisummaan jila kanaa kan jedhu abbaa gadaa gudii miidhagaanii ta'e haala kana kaasanitti barbaachisummaa jila waamame kanaa. Barbaachisummaa jila kanaa ija gaafan gadiisatti waraana kana dubbisa jirra. Waraanni kun bakka tokko hin jiru. Mixallaa yoo murteessine waan hin tolleetu uummata kan labsii goonee guyyaa bolu maa akka goone maa akka ta'e kan jennee uummata bakkennine waraana hafee akka uummatni kun karaa kana fiigu. Mirkuraan jira waan ta'eef lallabbiin guyyaa bolu bakkan kana yaayyuu dhiira callaa adeemsa'ini dubara keenyaan wal qabatee ittiin mari'annee ijoolleen tun karaa nagaatiin gartuu kan jennu barii kana deeggachuutu waan guyyaa dhumaa jechuudha.
Ayyee Muktaar, keessummoota keetiif siin nan galateeffadha ibsa naa kennitaniifi.
Tolee, ulfaatu gala fayyaa kaasani.
Jilli Eertiraa kan ministirii hajaa alaa biyyattiin hoogganamu Itoophiyaa seenuusaa ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa obbo Yamaana Gabramasqal tiwutarii irratti beeksisanii jiru. Koreen sadarkaa olaanaa kabiyyootii lameenii Finfinnee keessatti walga'ii taa'e kanaan waliigaltee waliigalaa tolfamee ture irratti bal'inaan ega dubbatee booda jijjiirama argamee xiinxalee jira. Waliigalteen tures hariiroo diinagdee daldalaa akkasumas caasaa ijaarsa biyyootii lameen gidduu jajjabeessu ka jedhu ture. Eertiraatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Reedwaan Hussein gaazexaa Itoophiyaa Herald jedhamuuf akka ibsanitti biyyoonni lameen daldala daangaa ce'uun gaggeeffamu akkaataatti gargaaramuu buufata doonii dhimma gumrukaa immigireeshiniif geejiba kan ilaaleen marii itti fufiinsa qabu gaggeessan. Waliigalteen tolfaman uummattoota biyyootii lameeniif qixxee bu'a qabeessa ta'uu Reedwaan ibsanii jiru. Kana malees gareen Eertiraa miseensota 63 of keessaa qabu agarsiisa aadaa fi wallee Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti agarsiisaa akka jiru ibsameera. Godina Booranaaf Gujii keessatti uummanni hanqina bishaaniin rakkataa jira. Piroojektiin bishaanii maallaqni miliyoona hedduu ramadameef illee danqamee hafe. Soraan kanarratti ka dhiyeessee ture qaba.
Boonaanamee akka jajjabaa jira. Keessumattuyyuu warri gammoojjii faana akka jajjabaa jira. Godina Booranaatiif godina Gujiitti biyyitee dheebuu akka hamaa jirti. Haalli godina Gujii isaan timne. Gujii bahaa aana liibanitti bishaanii dhagannaale. Kan akka warri lafaa jedhutti wooma dhalagaangee ta'e biyyitii bishaan barbaada karaa maraa oolti. Godina Booraanaa bishaan billiqqoo kan aanaa dilloo keessatti jalqaban aanaa godinii Booraanaa qabu 18 la waliin kennaa jedhani. Gujii bishaan kana gan 10 dura jalqaban elektiriikiin galfataniitiin lafa midhaaniin obirachuu dhiisi dheebuu afaan namaatiif iyyuu nama hin baafne. Bishaan billiqqoo aanaa dilloo kan akka dhageenyatti doolaara biliyoona hedduutiin jalqaban. Kana irratti dhaabbatuuf mallicha dubbisuu jira ittaan itti gaafatamaa bulchaa aanaa dillooti.
Manni dheebuutti fakkiin inni qara bonaati qabeenyiin isaatii rooba jalaa gurguddin fooraan godaan waan nutiitti warra fayyadan itti galmalee amdeen jajjabduun lafira abboonni akka malee jabaate bishaan kan maddaallee ni jirani waan akka tulaallee ni jirtu haroolee gurguddoon maashina ba'an qotanillee ni jirtu wanni jira waan akka adaadii wayii booqee keessatti booqee lam qabna gurguddoo booqee boorraysaa booqee dilloosaa waan akka adaadii waan dhugaatii afaan namaatii taatee nuti waan. Horii taate sa'aatii bona kan immoo horii bakka ol ba'ullee humnallee fixata yoo bonna kan jabaa kan ishiin uumataan ishiin gargaaruma rakkoon bishaanii amtuu jira amma booti fa anak makina anal ni kreatate especially waifa man barucha kat yemani buhi digirani booti to kolle ni chez ni kreatate ta lende ni buhi giza rap de dab do akana tan ki ba akon chani buddo ni tuma takmale de ni ba
orien wa gamfa ole bisan argat na mi ha gam ole bisan argat yo argato e sa argat
ka si reti aksira bi ti standard ni biru kilometer to kashani wadja ke ta kan de mani magal ke ta kuno yetiya dibishan yolin de mani gida ke ni mo chimo to bitani ka motor ni ka kam ya tele na to mari bakballo to ko ti yugar kilometer to ni shani to ni akati tin de mani ni chimo yugo ko ni amma ta ta ko ma ba gurba gida kana mo ti hanmo mun ka ti ni gida ni tin ti gurba ko ba ta ni san ni da su ke ka dibban ke di nan wadlo ta di dallo kan tsatti aga afrika mina ha mudake jira kuri sitirin ne wai ka ta injo fa motin ma fa min da ko du jira sulen bitani kabdi o baga iya kana na kana rubu dawan tai ni ji parole ta kolle ni naga narona ta ar buru ko ra fa idan gar kan to naron jiddo gar buna banna le o tinan je tin ko ri sulen ta kolle ni ji tam wan ni jira bo tuma ruu se ni kure ta sul bu ko tur ba ta ni sagali kan de ne dinna imam barum sa kaga ga sul de ne dinna
tanafuna mi agamole bisan argata fula torbata mi sadi dande krefanne bufuna jette nami kilometri akura nishani le de me barbadata jette yolendi kon fakenna fagamolte bisan argatti ambar notat
am yolle di ko fa na jarota fa na de no chiza ta ufa ufa ke la pete tok toko ollu mana kunani walir diru nani ori di ko go farkanna ni dirboti kumanda te bufati le te tinga bufati jira ulagani ana tani yele ana dum arkaja dirra date u bunsati torban tokkele rawin ndan bisan kanargati estemale lapene bisan ratubda
bisan dillo khasila debu bi ba sanjeran kan wana kameti garam jiran
kado du gusti edigal kamal gadi dan kuban yolin dia ba du ga ma du es nani ti matiza yebu bane akduran ti dira suti du tingalle no de ti madirani ado du bo ay lapene kan ado wana dura kabiyati giran ka kabiyati idumati kicita itibe deyani akata tindiga ingora no jikansini ni jitsene ndira haka yam mumati ni bulu bibo ka jira chani ko kata kanu ji bagaye ki jikansu ndira bibo itibaye amalle enterprise romia rao jetani design len bibo ka jira gar kensu tiyo de darsuma wajiri bishan go dira ka normale o jitsene nani design kankasu len bibo ka jira o ada fanta renole ito origin dunne nani le dunne dimir jiran kan nagan to
arda agam gahani jadan sila gaf jal kaban kan
bisam billu ko sunu bodu dore na lichu fain da harori sa tikka kaban san agarero agwa tille agmo yele agya ban no khata talle han tu la ko tu ke de mani bisam ko ak misal kabani talab da jira ko to dara ko ubwa tire jira ko no misha o rufa lewan tila ibarga tin dandani dani ko o bidu mo bidu tai apu dirna fakata gamma wonni mo lati jiri
to ana khudan sadeti yu sila walin ganak ga fas jal kabanit
akharora takas kharor guruma dani enimale yan meddua kanin dubatani kula tukatin dubatani walga yaddada kayni jo tai tamotun ma tai kula ufatun dubatani motun moti dabran ka ka motun manna noronga eddu abla ma legal ka bi yen ka sablati na ba lamayo aton challe kula suya dukani wa suya ardeni namu wa kan dubin dubatani dubatani baran ondentu buddo ega ti tinde maundal banje ega
amma bisan sun bahaniitin argataniitin irra malka dabru tinjirani namide buna kajajaba jira am wannisila na maamal maani
akka muka ke jiruti bisan sun tilayo argatam buddo feelalle onsun mu barijin baadelle tila namal le sun walani mo on arkanu babu bisan aro bisan maashina wana kana kana numal kan dan do takka ikani sitadini ni tikalanta labdala ne khakana nubatani ebu bisan ka buya to koyu khawlani wali tamni voti ga pati giram godin voti ga fanna oromia iner dikereni tulle dinne agar garchin seji didi be ridi umma te pagu dikko to ko gira sunune dikki gira umma te ebu dikjab dor ta ganna khan tila wania au de tumara ni shan guddo arole mashina ko tan guddo kula du che gehani ad ko min bayin sunu mana de fayda man guddo dan khan guddo e gatti
yo ha la fred de dem te te lalal tnami de ebu akam jira
ebu ti tu umma de danda nan waluma alsa nani mo adu ambulance reveni adu umar da yerken to kollar da tiki zata wori motor injin jitti ni motor injin ta da fatahani mo rifa ko horrek ka di ka ak arbare ka ma gore wori ko kulmo makin mungkin bergerak, makin mungkin sabun jernih Allah mesti dia dulu nanti kan mau waktu lama. Jika terbitan biro bercinta wajib bishani.
bishaan billikoo habaanan kun yookaan bishaan dilloo jedhan kun amma waan harkaa gam hojjetame hujjeta yoo deddeemteeti lalaal durii ganni xiqqaaf hin dhaa jedhanii amma gan hudhan caalte maan argeeta afaan gabaabuun.
Wanni duri lafeenya maqaan ka'an saacate wanni akka tuuboo wayii jirti gara reero sun immoo illee hojjechuu jirani amma kana qoqqootanii mammaqaa jirani kan kiri duri hidda jaaranii jira jaaranii akkanumaa kan cina dhaabatee jaajja. Waan sun eegitan laatti jijjiira wanni bifiin guddoo hojjechaa jiran kaa'anii laatti namni lafa illee ni jijjiiru. Namni tokko bishaan inni dhoofan gaafata. Bifa baay'ee kan gaafata komishinerootti seenallee tajaajila naannoo sunitti dhalattee achi guddattee yeroo baay'ee ammoo inni sun gaafata kanuma hojiinillee bulchootii godina bulchootii aanaa gaafi kan namni sun gaafata garuu deebiin hagammaa nuun baasii jirti.
Abduu Mallichaati ittaan itti gaafatama bulchiinsa aanaa Dilloo waan bishaan billiqqoo irratti dubbachuu jira. Bishaan billiqqoo bishaan aanaa Dilloo keessa baasuu jiranis gan hudhaniin dura jalqabanii bishaan sun silaa aanaalee hancuuf waliin ga'anii jedhanii teenisumaa kun dhageenya doolaar biliyoona hedduutti itti ba'ee jedhanii beeksisni sunis geette maan hojjechuu jiran waa yoomee dhuma taate mootummaa federaalaallee taanaan intarpiraayizii bishaan oromiyaallee taanaan odeeffannee sanitti hin dachaane.
Diddaa uummata Oromoof mallattoo addaa akka ta'an dargaggoonni lama jechuun Fiqaaduu Shuumataaf Gammadaa Waariyoo biyya baqatanii keessa turan Masrii irraa amma Kaanaadaatti qubatanii jiru. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobii irraa haasofsiisee ture.
Mormiin guutummaa Oromiyaa guddichi Oromiyaa guututti kan ka'e 3/2014 ture. Dargaggoonnii fi barattoonni mormii kana irratti hirmaatan hedduunis jiruu isaanii dhaabanii barnoota saddaan kutanii biyyaa baqatanii jiru. Isaan keessaa Fiqaaduu Shuumataa fi Gammadaa Waariyoo warra tokko. Fiqaaduun Mandiitti dhalate. Mormii magaalaa Mandiitti guyyaa gaafa onkoloolessa 25 bara 2015 irratti suurri isaa sababa maalii hawaasaa irratti erga naanna'aa tureen booda mallattoo mormii Oromoo Pirootest ta'eeti hafe. Gammadaan ammoo Irreecha Bishooftuu irratti bara 2016 waltajjii irratti ol ba'ee mormii sagaleen kan dhageesse yoo ta'u dargaggoonni kun lamaanuu erga guyyaa mormii kana irratti hirmaatanii booda biyyaa ba'anii jiru. Mormii magaalaa Mandiitti onkoloolessa 25 bara 2015 ture irra ture Fiqaaduun waan ture yoo dubbatu akkas jedha.
Guyyaa seena qabeessa guyyaa irraanfatamuu hin dandeenyedha. Rakkoo hamaatu ture yeroo sana magaalaa keessaatii dhufne uummata kakaasuudhaaf gara olonkomee deemne achirraati gaafa ol deebi'uuf deemnu poolisiin qorri bittinneessaa Oromiyaa bakka sanarratti dhokaasee nurratti bananii achiitii hiriyootuma wajjiniidhaan fiinnee gara caakkaa seenne yaala mijeeffachuudhaaf gara magaalaatti ol baane gaafa. Mannootii barnootaa tokko tokko irra deemnee ijoollee kakaafnee gaafa ol deebinu uummanni immoo hiriira isa jalqabaa irra daran baay'atee magaalaa keessatti nu eegeen. Suuraa sana yeroo sanaan an bilbila natu baatee ture OMN itti dabarsina jedheen viidiyoo raabaa tureen. Achi osoo poolisiin nutti hin dhufin fuula dura osoo suuraa kaasu ijoolleen dhaadannoon ati nuudha jedhanii. Dhaadhannoo osoo gochaa jiru keessa seenee bilbila mucaa tokkotu harkaa fuudhee suuraa kaasuutti eegaleen. Roobaraa Zalaalem nama jedhamu nama baay'ee jaalladhu baay'ee kabajuudha. Amma Keeniyaa jira.
Suurratti kaate kun marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti raabsamee namni hedduun illee baay'ee fuula si baree. Kun waan dhibbaa sirraan ga'e qaba?
Yeruma sana gaafa ijoolleen na qabanii na galchanii si ajjeesu gali gaafa naan jedhan poolisii afur na duuba turan anaan na qabuudhaaf. Achi iddoo isin jirtan tokkotti iddoo isin ejjettanitti lolli tokko kennaan isintu jalqaba irratti qabamee qaallittii seenanuun jedhanii mana barumsaa illee barachuu hin dandeenye mana barumsaa irraa ba'een magaalaa Adaamaa ture. Baay'ee dhiibbaa guddaan irraan ga'ee anarra darbee ijoollee baay'ee gaagee. Hiriirri nagaa sunillee suuraan sunillee akkam biyya koo keessallee jiraadhee lammii qodhaan akkam dabalataan bu'aan buufne na godhe.
Garuu suurri kee akka mallattoo diddaa yookaan immoo mormii Oromootti ooluu isaatiif gaabbii qabda?
Wanta kana gochuu kootti baay'een itti gammada. Suuraa Oromoo Pirootest ta'ee Oromoo kakaasuu isaatti anaaf gammachuu koo isa guddaadha. Waan inni itti gaabbu tokko illee hin qabu. Anaaf otosoon lubbuu koo Oromoo koof dabarsee kenne illee anaaf natti tola. Wanta na gaabbisiisu tokko hin jiru.
fikaadun dabale yoo dubbatu kanaan booda biyya keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef adaamaadha Finfinnee dhufee karaa matammaatiin biyyaa bahee jedha. Dargaggoon kaan mormii yeroo kana ture irratti hirmaatee biyyaa baqate Gammadoo Waariyooti. Magaala Shaashamannetti dhalatee kan guddate Gammadaan barnoota isaa kutaa 12tti fufuuf galmaa'ee irreechi geenyaan bishooftuun naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaanin biyyaati bahee jedha. Bara 2016 guyyaa irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabatee hin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sadiitti. Kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turan isteejii sanarra. Nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasaniitiin hundumtuu lallabaatiin ture. Abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kunniin maayikii tolchanii isaanitti kennanii. Uummanni isaan dhaga'uu hin feene meeta abbaan gadaa jedhaa turan abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan dhufa turan waan ta'aniif isaan barbaada isaan nuufidaa jedhaa turan isaan ammoo mootummaan achi fageesseeraa achi jiran iyyuu booddeen isaan amanu biyyootiin ijoollee qeerroo kanaa ol deebi'eetuma haasaa ofiitti fuufee booddee uummanni akka isa dhagahaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayikii isaan harkaa fuudhanitti kenne. Midhaan maal barbaadu jedhaa uummanni bilisummaa jedhaatiin ture walakkaa kan keessatti isa harkaa fuudhe sagalee tokkoon akka ta'utti jecha daawun wayyaan dhibisanii an waltajjii irraa buufiitiin gara magaalaa seenu.
Gammadaan yeroo sana bishooftuutti erga mormii irratti hirmaateen booda manatti hin gallee jedha. Maatiin fira biratti na erginaanin achi tureen biyyaa bahee jechuunis dubbata. Innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kamandii baqatee biyyaa bahee karaa matammaatiin biyyaa bahuusaa dubbata. Haala itti Finfinneedhaa gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha Gammadaan.
Konkolaataa Isuzuu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin an gargaara konkolaataa fakkaateetiin rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa turii jedhamu ittiin ciraadheetiin ture. Akkasittiin gaafa jarri karaarratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kattoofne jedhani an buheetiin leebaa gommaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheeggudha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun Gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyatiin hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromooti afaan Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartuumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudheetiin kaartuumii geessuu fi hin qabamne gargar nu hidhani. Mucaan afaan beekaa waan ta'eefis kan ijoollee ofaaruu dallaallisii jedhaniitiin isa iddoo biraatti hidhanii anaaf hiriyaa koboonaatti bilee ammoo miidhaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka haamnu irratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara Itoophiyaatti diippoortii nu godhan. Yommuu achi gahu yeroo diippoortii nu godhanii sa'aatiin sun halkan keessaa sa'aa lama yeroo matammaa gahu. Federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibseetiin nama shaniin jirra jechuudha. Eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii hin jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galutti hin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree deebinee guyyaa dhuma lammaffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin deemsa torbaan tokko booda kaartuun gaheen.
Deemsi lammaffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuum ga'anitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaaf qaaduu saalonni matammaa bahee kaartuum seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoo kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiru baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqaa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ji'a muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteen naanii namni dhufee sii dubbatu hin jiru. Saamteen naanii namni dhufee sii dubbatu hin jiru. Biyya Gibxi keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtis reebamte namumti sii dubbatu hin jiru.
Gammadaa Waariyoo fi Fiqaaduu Shumataa turtii baqaa waggaa lama. Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanaarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruuti walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!